habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha juun sanadka 2022-kana waa 8, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku dhawaaqay in la hakinayo dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyo gaadiidka magaalada Muqdisho, caleemasaarka madaxweynaha awgiis,
si loo xoojiyo amniga martida heerkeeda sarreeya ee dalka imaanaya waxaa laga maarmaan noqotay in la xiro jidadka caasimadda lana hakiyo isu socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa dadweynaha laga bilaabo caawa 10 fiidnimo ilaa beri galab 5 galabnimo hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo.
waxaa kaloon idin haynaa warbixino ku saabsan saamaynta abaarta daran ee ka jirta Soomaaliya.
We have an estimated 386,000 children in Somalia who are in desperate need of treatment.
waxaa Soomaaliya ku haynaa qiyaastii 386,000 oo caruur ah, kuwaasi oo si aada ugu baahan in laga daweeyo nafaqo xumo ba'an oo naftooda halis gelinaysa.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. qaramada midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay ka dilaacaan gaajo iyo macluul baahsan oo galaafanaysa nolosha 100,000 oo qof. Aadam Cabdulmowla oo ah xiriiriyaha howlaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in xaaladda abaarta ee Soomaaliya ay kasii darayso marba marka ka dambaysa. aadan cabdulmowla ayaa sheegay in sababaha ugu weyn ee abaarta ay uga sii darayso ay ka mid yihiin iyadoo aanay Soomaaliya si fiican u helin roobabkii la filayey muddo 4 xilli ah oo isku xigay, taasoo keentay inay Soomaaliya ka dhacdo abaartii ugu darnayd muddo 40 sano ah. waxaa sidoo kale walaac badan laga muujinayaa qiimaha cuntada oo isna cirka isku shareeray, halka ay xadidan tahay kaalmada bini'aadanimo ee loo fidiyey dadka ay abaaruhu saameeyeen. xiriiryaha howlaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay in qiimeyn ay sameeyeen ay muujinayso in ilaa iyo 850 qof ay guryahooda ka barakaceen, kuwaas oo noloshooda u raadsaday cunno iyo biyo ay cabaan. qaramada midoobay ayaa sheegaysa in xogaha ay hayaan ay muujinayaan in ilaa 8 deegaan oo Soomaaliya ka mid a ay abaaraha si daran u saameeyeen, kuwaas oo halis ugu jira inay ka dilaacdo macluul. goobahaasi waxaa ka mid ah meelaha ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale goobaha ay colaadaha ku badan yihiin ee gobollada koonfureed ee Soomaaliya. aadan cabdimowla ayaa sheegay in xilliga uu warbaahinta la hadlayay in 7.5 million oo qof oo Soomaali ah ay abaaruhu saameeyeen, tiradaas oo ku dhow kala bar shacabka Soomaaliya. hal ruux ayaa la sheegay inuu ku dhintay, 19 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii arbacada maanta ah gaari uu ku jiray suuq mashquul badan oo dad badan ay ka dukaameysanayeen oo ku yaala bartamaha magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. sida ay sheegeen saraakiisha booliska, 6 ruux ay soo gaareen dhaawacyo aad u daran. booliska ayaa sidoo kale sheegay in dadka waxyeelada soo gaartay ay ku jiraan arday wax ka barata dugsi sare oo ku yaala gobolka Hees ee dalka Jarmalka. Darawalkii gaariga waday oo 29 jir u dhashay Jarmalka laakiin haysta jinsiyadda Armenia ayaa waxaa xiray booliska oo su'aalo weydiinaya. Xukuumadda ayaa baaritaan wada waxaan isku dayaysaa inay ogaato in xaalad caafimaad ay sababtay shilka sida ay sheegtay Anja Diseke oo u hadashay booliska. Goobta shilka uu ka dhacay Arbacada maanta ayaa u dhow halkii uu ka dhacay weerarkii 19 December ee sanadkii 2016 markaas oo Anis Amri oo ah nin u dhashay Tunisia balse la sheegay inuu xiriir la leeyahay kooxaha argagixisada oo cagaf-cagaf ku dilay 12 ruux isla markaana uu ku dhaawacay 48 qof. Wixii kadib ninkaasi waxaa toogtay booliska. 17 ruux ayaa ku dhintay ku dhawaad 60 kale oo rakaab ahna way ku dhaawacmeen kadib markii shil tareen oo kuwa rakaabka ah maanta ka dhacay bariga Iran sida ay qortay wakaaladda wararka ee Faris. Tareenka oo ku sii jeeday magaalada Yazid ayaa ku dhacay mid ka mid ah gaadiidka dhismaha ka hor inta aan tareenka uusan ka leexanin wadadii uu ku socday oo ahayd meel 50 kilomitir u jirta magaalada Tabas, halkaas oo safarkiisa uu ka bilowday sida uu sarkaal ka tirsan tareenada u sheegay wakaaladda wararka ee dowladda Iran ee IRNA. Waxaa la sheegay inay sii kordhi karto tirada dhimashada iyo khasaaraha guud ee ka dhashay masiibada iyadoo tareenka ay saarnaayeen rakaab gaaraya 250 ruux. Sarkaalkan oo ka tirsan gobolka Koonfurta ee Khorasan ayaa sheegay in ku dhawaad 30 gaari oo kuwa ambalaasta ay goobta gaareen islamarkaana ay ku howlan yihiin badbaadinta dadka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Kaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Madax ka kala socota caalamka ayaa soo gaaray Soomaaliya si ay uga qayb galaan caleemasaarka Brito ee madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxda ilaa hadda soo gaartay magaalada Muqdisho waxaa ka mid ah madax ka socota ururka ONF, wafdi ka socda dalka Suudaanta Koonfureed, Kenya, Indonesia, Jaamacadda Carabta, India iyo ururo kale. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo xilkaasi u sii haya si ku meel gaar ah ayaa sheegay in si amniga loo xoojiyo darteed la hakin doono dhaqdhaqaaqa baabuurta iyo dadka, isagoo tallaabadaasi ka hadlayna waxa uu yiri:
walaalayaal, 9ka bisha Juun oo ku beegan Berri oo Khamiisa, caasimadu waxa ay martigelin doontaa madaxweynayaal, ra'iisul wasaareyaal iyo mas-uuliyiin sarsare iyo wufud caalami ah oo kale duwan oo ka imaanaya dhammaan daafaha kala duwan ee caalamka, kuwaas oo ka qayb galaya caleemasaarka madaxweynaha dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba, si loo xoojiyo amniga martida heerkeeda sareeya ee dalka imaanaya, waxaa laga maarmaan noqotay in la xiro jidadka caasimada, lana hakiyo isu socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa dadweynaha laga bilaabo caawa 10 fiidnimo ilaa berri galab 5 galabnimo, hadduu Alla subxaanahu watacaala cidmo.
Ra'iisul wasaaraha ama ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dhinaca kale ugu baaqay dadweynaha inay dulqaataan muddada la joojiyay dhaqdhaqaaqa magaalada.
Sidaa darteed, waxaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan Muqdisho si xushmad iyo qadarin leh uga codsanayaa in ay noo dulqaataan muddadaas kooban ee magaalada xirnaan doonta ayna ciidamada ammaanku garab ku siiyaan sugidda amniga magaalada Muqdisho. Ciidamada amniga iyagoo waajibaadkood gudanaya waxaa la farayaa in ay shacabka u turaan oo ay tixgeliyaan xaaladda caafimaad ee degdega ah. Sidoo kale, talidka ciidamada booliiska waxaa la farayaa in ay diyaariyaan gaadiidka gurmadka degdega ah si ay goobaha caafimaadku u geeyaan dadka ay la soo dirsaan xaaladaha caafimaad ee aad u daran. Mar kale waxaan leeyahay, waa mahadsantihiin dulqaadkiina, iyo insha Allah Ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu caleemasaarkaas noogu dhameeyo si nabadgelyo ah.
حفلدا على مسار كا مدحوينها سوماليا لدورتيشن يتوبان كيمي يا كدعيسا تندادا أفسيوني مغالادا مقدشو مدحوينيال يوفود كلاو عالم كا كسعوتا يا كقيب غالي دونتا مناسبدا على مسار كا دينا عاكالي حالدا أبارها سوماليا يا كسي دريسا يدو هي أداها قرمدا مدوبي يكو كلاي غرغارك اي كدجين إني أبارتو إسو بدلي كرتو معلول تران أو ديشا عرور بدن وربحن أي وكالدا وركا اي أسوشيتد بريس كا قرتي حالدا كسي دريسا اي أبارها سوماليا وحا إنو هيا محمد بشير عبد الرحمن
هويو ما أهان إني إلمهي دلو ميسو أولي حسن سلاد وحاي سند كان داوتي أفر أوبد كيدا أهو ديمانايا أبارت جيسك أفريكا كجرتا أيا ميد ميد ودشي حدا وحاي سريرتو كوهيسا سدح جير كيدا علي عثمان أو أي سوسي دي إلا سغاشن كيلومتر أو أي كسطور لغي سيتو لذي أي كون وليد إلا عاصمة دا سوماليا يدو كاقوستي إني سن سوغين إني سغانا إلو ميسو iyada oo fadhidasag hadda xarunta lagu la tacaalo nafaqo darrada oo ay ka buuxaan hooyooyin walwalsan waxa ku adag inay ka hadasho meedka ilmaha lagu aasay deegaankeedii oo ay adkeed in ciid qalalan qabri looga qodo dhimashada ayaa ka bilaabatay abaartii ugu darneed ee gobolka Soomaarta muddo 4 sano ah xog aan hore loo shaacin oo ay heshay wakaaladda wararka Associated Press ayaa muujinaysa ugu yaraan 448 qof in ay ku dhinteen sanadkan xarumaha lagu daaweeyo nafaqo darrada ee Soomaaliya oo kaliya maamulada Soomaaliya Ethiopia iyo Kenya ayaa hadda isku howlaya sidii ay ugu hortigi lahaayeen macluusha dad badan oo kale ayaa dhimanaya iyadoo aysan masuuliyiintu ka warqabin sida ilmaha ay dhashay hooyo awliyo ee 4 ah ee dhamaantood ka yara 10 jirka qaar badan ayaa ku dhinta deegaanada xoolo dhaqatada ee fogfog qaar baa ku dhinta iyagoo socod ku raadinaya caawimaad goobaha ay ka heli karaan qaar koodna waxay dhintaan xitaa kadib marka ay gaaraan xirooyinka barakacayaasha oo ay nafaqo darrada haysay aad u darnayd markaasii oo ay u dhintaan nafaqo darradaasi wa xaqiiq kumanaan ayaa dhintay ayuu yiri isku duwaha arrimaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Aadam Cabdul Mawla oo la hadlay warfiidiyanada talaadadii inkastoo xogta rasmiga ah ee hadalkan xoojinaysa ay wali tahay mid aan dhameystirnayn awliya salaad waxa ay deegaankeeda uga soo tagtay 4 caruur ah oo kale iyo saygeedii aad bay u tabar yaraayeen inay u safraan Muqdisho ayay tiri geeska Afrika abaaraha ayaa yimaada hadana baxa laakiin tani waa mid aan hore loo arag caawimaada bini'aadantinimo ayaa waxa caqabad ku noqday xasaradaha caalamiga ah sida cudurka safmarka ah ee COVID-19 iyo hadda oo dagaalka Raashiya ee Ukraine uu socdo qiimaha raashinka sida qamadiga iyo saliidda wax lagu karsado ayaa si degdeg ah sare ugu kacay meelaha qaar koodna waxay gaareen in ka badan 100% ملايين حول اه او اي قويسس كان كهلان عانو هيليب اي اللعاق ايا بختيي حتى عنتادا نفقادا له اي لسيو دادك قاجيسن سيدا اوليو ايا نقونا يسحمد اياد غالي او اه ميلاها قارنا وحالغي يابا ان اي دماتو مركي اوغوه الرئيسي حل الروبات كي شناد او حريرا ايا لغي يابا انو سندي انساند كان lima shabadan oo caruurta ku timaada ayaa ku soo wajahan geeska Afrika hadii dunidu ay diirada saarto kaliya dagaalka Ukraine oo aysan hadda waxba ka qaban ayay talaadadii sheegtay hay'adda qaramada midoobay ee caruurta ee UNICEF macluusha ayaa halis ku haysa caasimadda Soomaaliya iyadoo xirooyinka barakacayaasha ee ku yaala duuleedka magaalada Muqdisho ay aad u kordhayaan tirada dadka cusub ee soo gaaraya awliya salaad iyo wiilkeeda ayaa laga celiyay isbitaal ay dad badani ku sugnayeen kadib markii ay yimaadeen toddobaad ka hor taa beddelkeedana waxaa loo diray xarun lagu daaweeyo dadka nafaqo darrada aadka u darani ah hayso kuwaasi oo buux dhaafiyay xarunta iyadoo la dhigay sariiro dheeri ah laakiin waxaa ka tanbatay dadka soo gaaraya oo qaarkood haatan ay dhulka seexdaan Dr. Mustafa Yusuf oo ka shaqeeya xaruntan ayaa sheegay in xaruntu ay aad u buux dhaaftay ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhintay ilaa bishii April ee sanadkan xaruntan iyo 6 xarumood oo kale oo ay maamusho hay'adda Action Against Hunger sida ay sheegtay hay'addan ka shaqeysa arrimaha bini'aadamnimada waxay arkaysaa heerarkii ugu sareeyay ee dadka la dhigayo xarumaheeda daaweynta gaajada tan iyo markii ay ka shaqo bilowday Soomaaliya sanadkii 1992kii iyadoo tirada caruurta ay hayso nafaqo darrada ba'an ay kor u kacday 1500kiiba sanadkii hore marka la isku soo duubo ugu yaraan 448 qof ayaa sanadkan ku dhintay xarumaha caafimaadka ee Soomaaliya sida laga soo xigtay xog ay aruuriyeen kooxaha bini'aadamnimo iyo maamulada maxalliga ah
mahadsaneed maxamed bashiir abdirahmaan oo noo soo koobay warbixintii associated press ay ka qortay abaaraha Soomaaliya dhinaca kalena hay'adaha gargaarka ee caalamka ayaa si gaar ah digniin uga bixinaya duruufta ay ku nool yihiin caruurta ku sugan gobolka geeska Afrika warbixin ay ka soo dirtay Lisa Shaleen magaalada Addis Ababa waxa noo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
geeska Afrika waxaa sanadkii 4 oo xidhiir ah aan ka dayin wax roob waana dhacdo aan la arag ugu yaraan 4 sano haddii ay abaartu sii socoto hay'adda cunnada adduunka ee WFP waxay ka digaysaa in ilaa 20 milyan oo qof ay la soo darsi doonto gaajo daran dhammaadka sanadkan UNICEF ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in ka badan 1 milyan oo caruur ah oo ku nool Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ay u baahan yihiin daaweyn degdeg ah oo loogu talagalay nafaqo xumo ba'an daaniya dagaashka maara waa qofigeenka agaasimaha gobolka ee UNICEF ee bariga iyo koonfurta Afrika iyadoo ka hadlaysa magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya ayay sheegtay in khatartu si gaar ah ugu badan tahay caruurta Soomaaliyeed ee hadda ku nool safka hore
We have an estimated 386,000 children in Somalia who are in desperate need of treatment
waxaa Soomaaliya ku hayna qiyaastii 386,000 oo caruur ah kuwaasi oo si aad ugu baahan in laga daweeyo nafaqo xumo ba'an oo naftooda halis gelinaysa hadda hadii aan barbar dhigo sanadkii 2011-kii oo ahaa sanad abaareed hadda waxaynu kor u dhaafnay tiradii aanu markaasi haysanay kuwaasoo ahaa 304,000 oo caruur ah oo waqtigaasi gurmad u baahnaa
We are now exceeding the numbers we had then, which were 340,000 children that required treatment at that time.
Inka banan rubuc milyan qof ayaa ku dhintay macluushii Soomaaliya ee sanadkii 2011-kii, kuwaasoo kala bar ay ahaayeen caruur ay da'doodu ka yartahay 5 sano. Dagaashka Mara ayaa sheegtay in caruurtu ay u dhimanayaan nafaqo darro iyo cudurro dila ah sida jadeecada iyo daacuunka.
Somalia alone used to import 92% of its wheat from Russia and Ukraine. But supply lines are now blocked, and the war is exacerbated.
Somalia oo kaliya 92% qamadiga waxay ka keensan jirtay Ruushka iyo Ukraine, laakiin jidadka ayaa hadda xiran. Dagaalkuna waxa uu uga sii daray sicir bararka cunnada iyo shidaalka ee caalamka, taasoo la micno ah in dalal badan sida Ethiopia, Kenya iyo Somalia aysan awoodin dad badan inay helaan cuntada aasaasiga ah ay u baahan yihiin si ay u noolaadaan.
Can no longer afford the basic foodstuffs they need to survive.
Waxay sheegtay in abaartu ay dishay dalagyadii iyo xoolihii oo ay gureen ilihii biyuhu. Mas-uulkan ka tirsan UNICEF ayaa sheegtay in caruurta ay gaajoonayaan oo aanay haysan difaac ay kaga hortagaan waxyeelada nafaqadarrada. Waxaana xustay in nolosha caruurta geeska Afrika ay sidoo kale halis ugu jirto dagaalka Ukraine awgeed. Hay'adaha caalamiga ah waxay ku maqan yihiin baadigoobka lacagta ay u baahan yihiin si ay u socodsiiyaan howlahooda bini'aadantinimo UNICEF ayaa heshay 3 dollar oo keliya 150 million oo dollar oo ay ugu baaqday geeska Afrika ee cunnada adduunka WFP ayaa sheegtay inay u baahan tahay 247 million oo dollar si loogu kor loogu qaado cunto yarida iyo nafaqada naf-badbaadinta ah oo ay helayaan inta badan 4 million oo qof oo Soomaaliya ku nool 6 bilood ee soo socota hay-adaha ayaa ka codsanaya taageero muhiim ah wadamada la isku yiraahdo G7 kuwaasi oo ku kulmi doona dalka Jarmalka dabayaaqada bishan
mahadsaneed Xuseen Barre Aadan waxaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa kulan ballaaran oo u dhexeeya xukuumadda iyo warbaahinta madaxa bannaan kaasoo lagu lafagurayay yaraynta dhibaatooyinka soo kala dhex gala saxaafadda iyo maamulka Somaliland wariyaha V O da Qadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray
kulankan mas-uulinta wasaaradda warfaafinta arrimaha gudaha oo si guud xukuumadda nacwa iyo ururada saxufiyiinta Somaliland iyo sidoo kale saxufiyiinta guud ahaan ka howlgasha magaalada Hargeysa kulankan dhexmaray ugu horeyn kuraasi waa xogeyaha guud ururka soolka nuxurku muxuu ahaa kulankan xogey
khadar oo aad baad u mahadsan tahay nuxurku wuxuu ahaa uun bal dowladda iyo saxaafadda maalmihii ugu dambeeyay isku yara taagtaagnaa in bal ay ka wada hadlaan maxaa caqabadeena kala dhex yaala maxaa dhibaatooyina kala dhex yaala iyo sidee loo soo celin karaa bulshada ugu wada shaqeynta ahaa ee wanaagsanaa ee u dhexeeyay saxaafadda madaxa bannaan iyo miidiyaha intaasaan ku tacaluqay hadallo badan waa laga jeediyey talooyin badan waa laga jeediyey bal markaa gunaanadkiisa insha Allah wixii kasoo baxay
soo jahan ee wadogtiin suufiinta marar badan baa iyadoon waran soo jirin la xira taama kala hadashay idinku si xaqiina waxaan idinku eedayaa in marar badan suufiintu ee wararana iska hoobsanin aan shaxaanay galaan ay ku jiraan la gudbiyo markaa ma la soo qaaday kuwa
horta soo jira marnaba ma taageerayso wariye khaldamay markana solcha marnaba ma taageerayso wariye aan loo soo marin qaabki sharciga ahay loo xireyn hadii wariyuhu khaldamo khaladka dawladda rogata way soo xidhaa way keentaa sharci laamig soo xidhaa dhowr ilaa tan saacadood oo muddo sharci ugu tala galay bay haysataa marka solcha keenta ugu badan caqabada koowaad ee ka keenta waka marka dambe kiiska la baaro ee wariyaha la ogaado wariyahan runtaan u sheegnaa waxaan ku leenahay erkay khaladkay khaladkiisa adale marka marnaba anagu ma lihi waxaanu taageernaa saxafiga khaldan waxaanu taageernaa saxafiga saxda ee dariiqa saxda ku socda waana bilaa dadan qofku khaldamaya wada shaqaynta ugu wanaagsan anagu aan salaanahay waa la sameyn karaa waa taas laakiin dawladdu way gacan ku leeshahay markii way halkaa la gaarin qofkii way la booysaa marka waxaan salaanahay balha ka soo baxdo wax ah warbal sideen saxafiga khaldamaynteen ugu yarnay anagu xilano Soomaaliland dhaawac ku keenayo aan waana warheeb loo khaldka kaaye kaay ka baa sameysay maxaa isku difaacaysaa isugu dibadda joogaba oon digdig loo xidhinba
admaasata xogayaha ururka suxufiinta Soomaaliya solta kuraasta n salebaan waxuu ka tirsay suxufiinta Soomaaliyana ka hawlgala warbaahinta telefishinada gaar ahaan m t v n salebaan maxaa kaaga baxay shirka
runtii khadaro wada shirka waa joogta waa dhegeysanaysay waxaa jiray n xukuumaddu inay cabasho saxaafadda ka muujinaysay saxaafadda lafteeduna ay cabasho ka muujinaysay muxuu ahaayey warda xukuumadda iyo qaabka ay warka u heliyaan arrinta ugu weyn ee la dul taagnaa aad maqlaysay laga hadli waxaad xarigii labada wariye xiran maxamed cabdisheekh ilag gudoomiyaha m t v iyo cabdijibaar xuseen oo ka tirsan isaguna home cable t v arrintan afkarawaanka soo kala dhexgalay xukuumadda iyo saxaafaddan waxay ka bilaabantay dhacdadii ka dhacday jeelka weyne hargeysa oo saxaafaddii u arkayeen in saxaafad markii u horreysay shan iyo toban saxafi hal mar la wada xiray iyo in aanay qaabkii sharciga ahaa loo marin wariyaasha hadii khalad galaan aan waara loo jirno broseskii magaraansa sharciga ahaa aan loo marin waxaana inta badan laga hadlayay saxaafaddu ka cabanaysay oon ka hadalnay in saxaafaddu inta badan aanay helin xogaha ama magaraansa access of informationku uu aada u yaryahay
mudabay salebaan adig xaggiinana xukuumadda waxay cabanayeen in aad ma u malaynaysaa inay laysla qaadan karayo in wada shaqeyn dhex marta markaa ugu dambeynta
waa run khadar arrinta inta badan lagu sheegay arrinta magaraansa national security-ga ama amniga qaranka amniga qarankii baan magaraansaa si fiican u cadeyn xukuumaddu amniga qaranka mararka qaarku waxay u arkaysaa waxyaabaa saxafiinta ugu soo gabatay inay ku xidho oo amniga qaranku muxuu yahay haddii qof mas-uulo aan wax ka sheego oo aan shaqadii u hayay qaranka wax ka sheego ma amni qaran baan wax ka sheegay marka amnigii qaranka ayaad moodaa in mararka qaarku saxaafaddii iyo xukuumaddii qolba dhinac u macnaysan
waxagaagaad iyo aad baad mahadsantahay kaas waxa uu ahaa wariye salebaano kamid a wariyaashii ka qayb gala shirkan kana hawlgala telefishinka geesta kale wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta soomaaliland salebaan yuusuf cali koore wasiir shirkan warbaahinta madaxa banaan ee hargeysa ka hawlgala iyo ilaa afar shan wasiir ay kasoo qayb galeen ay ku kulanteen isla markaana wasaaraddaadu ay soo qabaqaabisay nuxurkiisu muxuu yahay hadaa soo koobto
bismillaahi raxmaan raxiim waxa ugu mudan sidii saxaafadda qaranka iyo xukuumadda ama dowladdu ay u wada shaqayn lahaayeen guud ahaan iyadoo aan lahayn aanan ahayn inaanu leenahay waxa xukuumaddu rabta saxaafaddu ha yeesho haddana sida guud ee qaranka danta u ah ee lagu wada shaqaynaya ayuun baanu rabnaa inaynu u wada shaqayno iyadoo mucaaradkuna xaq u leeyahay dalku uu sharci u leedahay muxaafidkuna uu xaq u leeyahay inuu fekerkiisa dhiibto laakiin meelo iyo sida guud ee ummadda loo hagi karo midnimadeeda loo ilaalin karo loo wada noolaan karo laysugu dubi karo ummadda inahaanu ka rabnay inaanu ka wada hadalo waynaha
marka wiisi ma laodhan karaa xilligan xagga siyaasaddu ay kulushahay laga yaabaa inaa warbaahinta leedihiin hoos nooga dhiga
maya warbaahinta ma lihiin hoos nooga dhiga waxa keliya ee aan warbaahinta kala hadlaynaa waxa weeye waa wada jiritaanka ummadda reer somalilan iyo nabadgelyada guud wixii afkaara lagu kala duwan yahay ee xisbiyada iyo dadku isu gudbinayaan waa meesheeda laakiin qarannimada iyo jiritaanka ummadda reer somalilan in si wada jira looga wada shaqeeyo waa intaa wax kale ma
jirin waxaa halkan laga soo codsaday wariyaashii xidhnaa ee labadii wariye cabdijibaar iyo ilig in arrintaa hoos u eegtaan inkastoo xukun dhacay see waragtaan codsigaa laydiin soo gudbiyey mase gacantan ma aaminsantihin gacan kulul inaad ku haystaan suxuufiyiinta iyo
maya anagu runtii ma qabno inaanu ku hayno xogogaal baad u tahay waxa tifiyada dalku sii daayaan sida ay waxyaalaha ay kaleeyihiin iyo sida saxaafad badanay u dhaqanto kanna sida uu ku yimid waad ogeyd oo arrin dadka oo dhan ku yimid bay ahayd haddii xukunku dhaco ka wasiir ahaan anigu xaq uma lihi inaan xukunkaa ka hadlo qofku sida keliya ee uu maanta lagu daba gali kara ama laga hadli kara madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa hal qodob leh halka qodobna waxa weeye inuu ku baxo cabs madaxweyne cid kale oo ka hadli karta ma jirto waa ehed yar waqtigeeday leed
inkastoo dawladda Soomaaliland sheegtay inay dhowrayso xuquuqda iyo madaxbanaanida wariyaasha haddana bilihii ugu dambeeyey waxaa xadhig loo geystay wariyaal iyo dhalinyaro aragtiyahooda ku cabiray baraha bulshada tallaabadaasi ayaa hay'adaha xuquuqda aadamaha u dooda ee caalamiga ah iyo kuwa Soomaaliland ba ay ku tilmaameen mid dhaawici karta dimuqraadiyadda ay ku faantay Soomaaliland iyo muuqaalka ay dunida ku leedahay xagga dowlad wanaaga Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland ee Tibet ayaa bilaabay qorshaha doorashooyinka golayaasha deegaanka ee degmooyin badan kuwaas oo lagu wado inay qabsoomaan dhamaadka sanadkan gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland Cabdirsaaq Axmed Saciid ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha VOA ee magaalada Garoowe Nuux Muuse Birje
waxay wax noo marayaan ilaa inta sanad ku bilowday waxaan ku jiray diyaar garowgaas oo ku saabsanaa inaan qorshii phase 2 ga koristaa ku sameyno waxyaabi laga bartay doorashadii saddex degmo inaan sameyno waxyaalihi casharada ahaa dabakhno sida wacyigelinta hadii dal balowlooyinka jireen iyo qaab furtamada doorashada u dhacday waa ku guuleysanay
waa waxa soo saartay jadwalka doorashada golayaasha deegaanka Puntland waxa ku cad in doorashada aad qabanaysaan bisha December sanadkan iyadoo marka wacyigelintii aysan bilaabin weli diiwaangelintii aysan jirin sida macquul u noqonaysa in maarta jadwalkaasi uu shaqeeyo ayaa islaad
jadwalku isaga macnaynaya su-aashaas horta wacyigelinta tooska oo lala habaan daafra wacyigelintu waa socotay sagaalka gobol xafiisyaan ku leenahay way shaqeeyaan civil society baa ka shaqeeya siyaabo kala duwan baa looga shaqeeyaa media nagala shaqeeya marka wacyigelintu way socotay laakiin ololaheeda way mandaa furaynaa labadan bilood oo hadda soo foolana si continuous u soconaysaa ilaa bisha Decemberna way soconaysaa iyadaa heerar kala leh wacyigelintu waa soconaysaa mar walba ilaa maalinta doorashada waa soconaysaa inta ka horeysa marka taas waa taa tan kale jadwalka waqtiyuu kala leeyahay qaab cilmiyaysan oo farsamo ku salaysan baana kusoo saaray tusaale ahaan hadda sida noo qorshaysan July ee dhammaadkeeda ilaa iyo September waxaanu allocate gareyna ama u qorsheynay xilliga diiwaangelinta September ilaa November waxaan haysanaa space aan kaararka ku qaybino ku qabanno musharaxiinta urada shaqooyinkuna way isbarbar soconayaan bisha Decemberna markaa inaan doorashada ka dhigo marka farsamo ahaan aada buu maangal u yahay waana ku fulinaynaa insha allahu
gudoomi degmooyinkii 25-kii Oktoobar doorashada la qabtay weli degmada eel golihii loo doortay shaqada lama wareegin oo ma fariisan maayarna ma dooran marka maxay tahay sababta arrimahaasi dib u dhacaan keenay
waa mahadsan tahay horta annaga marka koowaad inaanan shuqul kulahayn arrintaas oo annaga shaqadeyda aan ka gudanay baan rabaa inaan dadka u sheego sababtoo annaga shaqadayadu waa inaan doorashada qabano waa inaan natiijada ku dhawaaqno waa inaan maxkamadda sare u gudbino waa in maxkamaddu markaa ansixisaa intaaba waa la sameeyey xilligii loogu talagalay baana lagu sameeyey warqadii natiijada marka waa waxaa loo gudbiyey waanu maxkamadda sare u gudbisay annagana aanu gudbinay wasaaradda arrimaha gudaha waxaa hadda dhimana goli deegaanka la doortay waa jiraan waa sharci waa inay fariistaan oo galfadhiga waxa la yiraahdo facilitationkeeda iyo shaqadeedana golayaasha deegaanka waxaa iska leh wasaaradda arrimaha gudaha low number 7 sharciga ilaalada lagu maamulaa caqabaad baa kasoo muuqday marna urur ku tartamayay dhexdiisa oo laba mashruuco hal urura iyo waxyaala community la xiriira wasaaraddana gacanta ku haysay kulankii ugu dambeeyey aan hadda isugu nimin waxaana loo sheegay in 100% la xaliyey
marka dhaawac inta le-eg ayay ku keentay shaqada Tibet arrintaas hakad ku yimid
wallahi wax dhaawaca kuma keenin annaga waan jeclayn waana sida sharciga in cidda la doorto ay shaqadeeda la wareegto annaga mas-uuliyadeenina waan ka gudanay doorasho lagu wada qancay cabasho lahayn fan baan qabanay waxyaalaha administrative-ka oo waddankeena maaragtay oo prosesyada ku cusub yihiin iyo la qabsigiisa wax la xiriira unbeena u daahday iyo doorashooyinkii federaalka waddanka socday wax annaga haba yaraatay Tibet nagaga xiraana may jirin
لحنا بشي واحد شر ليالتين مدحونا يقولي سوزير محكوا هذا الشيء
يقول دي هام وحمر بحن بريودي أما وقتلا أبا مدحونا سينا سيدا عادية مركوا مدحونا وحمر بحن كسيني وحيالي نوقف صومي قرشي أن دجيني فاهم تيسا يسيدا لوغو باهن يا معرفتي إن لهير قريب وحنا قالا قيب قريب حجر إلا بلو غيبا markii doorashada aan bilaabayna 2019kii 10kii waxaan sameeyay wax la yiraahdo task force ee golaha wasiirada oo ah wasiirada doorashooyinka related kala ee civil society oo isaguna task force wax la yiraahdo ama madal kala iyo mid ururada saddexdaba waxaan u la kulanaa si bilaa marka anaga laftigeena u sameeyay inay joogan wasiirada nala shaqeeya si shaqada loo dirdiray waxaan ka wada hadalay marka ee in hay'ad walba waxa kaga aadan ay ka gudato shaqada doorashada tusaale ahaan waxa hadda arintii soo dhimaa degmooyinka ayaa wasaaradda arrimaha gudaha laga sugeeyaa oo ay hadda soo gabagabeeyeen ee sidii gal fadhiganba hadda baarlamaanka furmayo loo soo gudbin lahaa waxaan ka wada hadalay sidii degmooyinka doorashadu ka dhacayso loo jaangooyin lahaa oo tirooyinka degmooyinka aad bay u badan yihiin qaar badan oo kamid ah maqaamka degmada waa degmooyin cusub in nidaam rasmi ah لسوق بي انتانا سيجوين كسامين وقت معيننا او دك دكانا لغو صور دمسترو دورشدو ووح بالعرم قدقو وقد فرصمو وفلية قبتانا دورشدة سيوفا لكن جوي لغو شقين لها الدولة دا لغا هوا هدهي تاي امني هدهي تاي معرفتي وحيالا حدودا ايا لحريرا مدحوينو نصيفي عمبو معرفتي ارنتا وغالي مدو افرسا عدودا ايا ارنتا قولا لغا لغا دورشدة أمر بخصي كلا وسيف هذا إني جد جا وحلال يوحيك الأحيان وفدو ديان وكلا شقيان
مرك أوردو كلا ييجا أنت هسي تلام كويا لنا يا
أوردو سيجوك تأسك يا ضبط جدول كمر كان سمين إني أوردو عن كبلون والله تشرني وصلق على مني سير سايت كان كل جني كابنيت كلا وسيف هذا منها كم إذا أور ليت كلا دور شرا أيان كل جني يجمع خلاص تشرني أوردو نبغى حكيم ديهن دي danayaash waaweyn doorashada kulanka aan la qaadanay dawladda oo shaqada ku xireerana iyo wakala duwan isaan wada shaqeyna kulamo gaar ah oo iyaga laftood dhinaca siyaasadda iyo hawlahan ay kala hadlaan madaxweynaha la kulmi karaan oo aan hadda kala hadlin inay wada kulmaan oo la isla fariisiyo
gudoomiye 47 degmo ayaa rabtaan inaad doorashada ka qabataan oo isugu jira kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn ee horay ee ugu jiray marka doorashada ma ka wada qabanaysaa 47
sharciyan budlaan oo dhan doorashadu inay ka dhacdo way qaanuuniyana waa saas laakiin waxa jirta wax la yiraahdo degmo doorasho iyo degmo maamul qodobada aan shirka kaga hadalay ayayna ka mid tahay in degmooyinka la jaangooyo oo la cayimo tirada degmo ee doorashadu ka dhacayso sharci wuxuu ogol yahay meelaha insecurity ama security possible lahayn ama kooxa hubaysan ay joogeen ama xaalad kale security khatar ah ka jirtay goobo ama degmo qayb ka mid ah baan noqotay inaan laga qaban karin doorashada marka waxaa soo dhan in la jaan gooyo lana soo saaro liiska degmooyinka rasmiga ah ee doorashadu ay ka dhacayso
marka ayaa qorsheynaya deegaanadaas
iskeedaba xuduudaha maamul iyo jaangooyinka degmooyinka waxaa iskale wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda iyo baarlamaanka inay ka timaado annaga waxaan leenahay kala soo jeedin iyo proposal waana sameynay markay kasoo dhamaato annaga waxaan leenahay jaangooyinta maaragtay goob doorasheedka
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid oo uu rameeyey wariyaha V O ee magaalada Garoowe Nuux Muuse Birje wanaagsan marka la dhageystayaal wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idin kaga imaaneysa Washington markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa inoo haya
meelo badan oo kamida gobolada dalka waxaa xilligan ka jira abaaro ba'an oo waxyeelo ku haya dadka iyo duunyadaba. Hadaba abaarahaasi sidee wax looga qaban karaa? Yeesha saaran tahay mas'uuliyadda arintaasi waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo xildhibaan hore Maxamuud Geedi oo Hilowle oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
Mas'uuliyadda abaaraha horta waa wax Ilaahay uu keeno oo mar walbaaba la isku dhacayo bulshada iyo xoolaha. Saameyntaas ay leeyihiinna waxaa la rabaa in dunyaduna badbaado, dadkuna badbaado. Ujeedka marka keliya ee nidaamka badbaadadaasi Ilaahay baa wax badbaadiya, laakiin xagga dowladnimada waxaa iska leh. Oo awoodda koowaad iyo midda labaad iyo midda saddexaadba iska leh dowladdii dalka ka jirta inay wax ka qabato. Weliba waagii hore waxaa wax qaban jiray wasaaraddii arrimaha gudaha oo gobollada dalka iyo bulshada kulley hoos imaanaya. Hadda waxaa la sameeyey wasaarad gaar u ah oo ah wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka. Waxaa loo sameeyey oo madaxweynuhu u magacaabay ergay gaar ah oo abaartaas iyo masiibadaasi maantay inuu u istaago juhdi iyo dadaal fara badanna uu geliyo. Maantana wixii hordhaca uu bilaabay iyo dhaqdhaqaaqa uu bilaabayna ay runtii tilmaamayso waji cusub iyo nidaam cusub oo wax lagu qaban karo. Marka waxaan anigu qabaa fikir ahaan waa shaqo ay leedahay dowladda Soomaaliya.
Hayo Maxamuud,
mas-uuliyaddu maanta waxaa ka jira Soomaaliya ee abaaraha ah ee ah la dhihi kara waxaa la yiraahdo siman ay ka siman yihiin dhammaan Soomaaliya habasii kala daraadee. Waxay mas-uuliyad ka saaran tahay cid kasta ee dareen leh muwaadin ah islaan ah waxaysata ayay ka saaran tahay dowladda federaalka ah ee dhawaan madaxweynaha la doortay 17 meel la doortay. Way muujiyeen rabitaan iyo dadaal ay jecel yihiin in ay wax ka qabtaan, balse dhaqaale ahaan ma awoodaan. Sidaa darteed waxay waajib ku tahay qof kasta ee Soomaaliya damiir leh islaam ah wax haysta ee haysta wuxuu dhiibi karaayo amba iimaan uu ku bixi karaayo haysta ayay mas'uuliyad ka saaran tahay in loo gurbado. Xoolihi way dhamaadeen oo dunidu way dhamaatay, dadkii ayaa hadda bilowday. Waa inay dhammaan shacabka Soomaaliyeed qaasas ugu horeeyaan ganacsatada, ugu horeeyaan Ilaahay mahadiisa culimaadiinka qurbajoogta, in ay roolka iyo leeyin qaataano dadkii iyo badbaadiyaan dunida meesha wax ka baxday. Marka mas-uuliyadda waxay saaran tahay oo iska leh dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan.
Baasto, adiga maxaad ka sababaynaysaa in mas-uuliyadda arrintan ay u taalo dowladda oo qura?
Waxaan ku sababaynayaa in dowladda Soomaaliyeed ay leedahay matalaada dalka iyo badbaadada shacbigu waxaa mas-uul ka ah dowladda Soomaaliyeed. Dowladduna waxay ilaalinaysaa badbaadada shacbiga. Sidaas daraaddeed meesha uu walaalkay ka yiri qaybaha bulshadu, qaybaha bulshadu hoggaanka dowladeed ee shaqadaas leh ee loo idmaday ee u istaagay inuu shaqadaasi qabto, kaabiyadaha ay ku shaqaynayaan oo ay howlgelinayaan oo wax bixinaya oo shaqada wax ka qabanaya weye maahane. Mas-uuliyaddu waa mid laba mas-uul oo isbarbar socota, waa khilaaf iyo fidno iyo fawdo. Shaqada qofku ku magacaaban yahay iyo mansabka nidaamka dastuuriga iyo xukuumadda dalka ka jirta oo shaqaynayso shaqada leh, waxaan qabaa inay iyagu leeyihiin loogana dambeeyo. Shaqadani laf dhabarkeeda ama tiirarka xaqa ula inay qabtaan waa dowladda Soomaaliyeed oo dadka iyo dalkaba matalaysa. Wax kasta oo shaqo ah oo la qabta oo maanta wuxuu u idmayaa dalka nidaamkaas la magacaabay ee dowladda Soomaaliyeed inay qaybaha ay magacaabayso iyo cid kasto meel uu magacaawdana waxaa laga rabaa la xisaabta. la xisaabtankaasi iyo mas'uuliyadaasi dawliga ah la isku idmaday ayaa iska leh shaqadan abaaraha.
Maxamuud Geedi, waxaad xustay in qaybaha bulshada ay u taalo wax ka qabashada abaaraha jira, maxay samayn karaan ay kula tahay shacabku?
Waxaanu ku sababaynayaa in la arka dawladdu ama madaxweynuhu uu muujiyey rabitaankiisa in uu wax ka qabto dhibaatada shacabka Soomaaliyeed haysa, balse dhinaca kale waxaan ognahay oo jirta inay soo dhaqaalaha u hayo dawladda hadda curdanka oo isagu hoggaaminayo in aysan haysan dhaqaale ay ku qabato haba yaraatee. Sidaa darteed qof kasta Islaama ee arkaysa qof Soomaaliyeed dhimanaysa Islaama, qof kasta arkaya waxa Soomaaliya maanta ka taagan, cid kasta damiir leh jeebka ku jira amba iiban ka horu fiican yahay in ay wax ku bixiso oo jeebka ka bixiso waa wax ku waajiba. Mida kale marka dawladdu wixii ka tankeer ka weynaad iska daabta dawladda waa dawlad urdan ahoon dhaqaalahayno oo tii horena waa sad ogtihiin oo dhaqaalaha waddanka lama dhigi karo waxbay qarsanaya waayo marka xilka la wareejinayo waxaa la yiri madaxtooyada ayaa deyn lagu leeyahay oo ka dhaqaale ma jiro, ayagana inkastoo loo magacaabay ergad warqadihii oo u kala diray beesha caalamka iyo ciday qusaysay warqadaha u diray xataa looma soo jawaabin. Marka mar hadaan loo soo jawaabin xafiiskii loo magacaabo uusan weli howlgelin, dadkina uu dhimanayo sabab aan ku dhahno amba aqaliga saliimka ku dhahaya dowladda waxa laga rabaa wax macquula maahane. Cid kasta waxaysata ee qalbigoodu qoyan yahay ee Islaama ee u qiimaha ay leedahay naftina aadalay badbaadisay ayay ku tahay waajib inay mas'uuliyad u qaataan.
Waxaynu joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo baasto,
xalku wuxuu yahay waxaan anigu aaminsanahay in shaqadani ay tahay shaqo ay leedahay dowladda Soomaaliya. Dadka dhibaatadu saameysana uu yahay shacabigii ay iyagu wakiilka u ahaayeen oo ay matalayeen. Dhibaatadan iyo abaarahanina wax weligood soo dhacayay weeyo dowladihii hore oo dhexe oo dhanba ay soo wada mareen. Sifihii hore ay abaarihii hore lagu xaliyay waxay ahayd in ay isdhex taageen goobaha ugu culus ee dalka abaartu ka jirto. Madaxdii qaranka oo dhan ay dhex istaageen oo ay qabanayeen caruurta fuuqbaxaysa iyo dadka dhibaataysan iyo waalidka ay ka muuqata diifta iyagoo xambaarayo gaadiidkana saaraya diyaaradahana saarayaan hore u soo arag. Maanta waxa uu xalku yahay in madaxda xamar joogta dhammaantood ay u istaagaan sidii ay dhibaatadu meelaha ay ka jirto ay u dhex istaagi lahaayeen oo loo badbaadin lahaa shacbiga Soomaaliya.
Haye Maxamuud, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku ku jiraa?
Xalku wuxuu ku jiraa howshatan waxay u taalaa shacabka Soomaaliyeed iyo cidda waxaysata qaasatan ganacsatada Soomaaliya, shirkadaha waaweyn oo caanka berigi hore matalan shirkada ajirla ka siiyaan maqla jiray oo wax ku bixiya abaaraha sida matalan Hormuud oo kale, dahab shiid oo kale. Marka anaka haddaan Soomaali nahay, haddaanu isku tashano isu istaagno si qaranimo ah, si islaanimo ah, haddaan u istaagno waxbaan qaba karaynaa, waxbaa la badbaadi karayaa. Waa in aanu si aan qabiil ahayn deegaan ku salaysnayn islaanimo iyo Soomaalinimo iyo saa wax loo badbaadiyaa. Waa inaanu istaagnaa kulligaaya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo xildhibaan hore Maxamuud Geedi oo Hilowle oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii Haweenka iyo Qoyska.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan oo ku saabsan kulan ay wasaaradda haweenka ee dowlad goboleedka Galmudug u qabatay haweenka gobolkaasi. Haddaba wariyaha V O ed ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa kulankaasi kadib la fariistay qaar ka mid a haweenkaasi oo su-aalo ka weydiiyey kulanka iyo muhiimadda uu lahaa.
marti igu ah jidwaa wasaaradda haweenka gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug yurub abdul qadir shii cali gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug maymuun cali nuur geesane iyo gudoomiyaha ururka haweenka degmada gaalkacyo samsam maxamed olad aan ku hormaro jidwaa wasaaradda haweenka yurub ku soo dhawow VOA marka xigta bal muhiimada kulankan iyo waxyaabaha looga hadlay
een hadii aan ka hadlo programkan soo socday 3 bari wuxuu ahaa kulan in ay isku imaanayaan haweenka ku nool gobolka mudug loogu qabanayay isku imaatinkoodi ay wasaaradu ahayd inay isku keento haweenka ku nool gobolka mudug iyadoo ay hoggaaminayaan madaxda ururada haweenka gobolka mudug
aadamasta ee gudoomiyaha ururka haweenka gobolka VOA ku soo dhawow marka xigta maymun ee muhiimada kulanka waxyaabaha waxa kamid aha doorka haweenka gobolka ay ka qaadan karaan xal u helidda khilaafka bal hadii aad sharaxaad ka bixisid khilaafaadka iyo kaalinta haweenku ay ka qaadan karaan sida xal looga gaari karo
doorka haweenka horta haweenku laf dhabarka bulshada waaye een waana maskaxdi bini'aadanka ama farxadi bini'aadanka midada kale ta programkan ma sha Allah programku ruux badan waaye saasitaan waxa la dhaa beem fakatay run waa ka dheereysa een markaan la dhahayo haweenka dib u heshiisiin iyo wada hadal iyo waxa loo sameeyay ee dhadhaadin ma jiraan haween 9 sano laakiin been fakatay ayaa la soo afjaray een waayo mamay talyaani waxa ku dhahaysa barbagaanta dimeesada weer barbagaanku waa weerarka nuskiis waa barbagaan rag sameeyay haweenku is dagaalsan yihiin haweenku isma dagaalsana laakiin waa shaqo la'aan waa baagamoodo xarumahoodii toos uma shaqeeyaan tababar ku filan ma helaan duruuf iyo tacaddi iyo mushkilad bay u dhaxeeyaan xoog ay ku dagaalamaan maba qabaanba haddana saasi tahay beenti fakatay waa soo afjarna
aadamasta gudoomiyaha ururka haweenka degmada gaalkacyo dowlad goboleedka galmudug samsam maxamed colaad markay noqoto in xal laga gaaro khilaafaadka haweenka ama la dhameeyey madmadowgii ka dhaxeeyey maxay tahay qorshayaasha horyaala haweenka in ay qabtaan ama ay u madalsan yihiin
haweenku waxay doonayaan inay hore u dhaqaaqaan meeshii ay joogtay shaqada meeshii ay joogtay horumarku meeshii uu joogay hore in looga sii socdo ay isku duubni iyo midnimo ay hore ugu dhaqaaqaan wixii ka dhimanaana ay ku qabsadaan
wasaaradda haweenka oo aad wakiilka kaga tahay ma waxaad aragteen khilaafaad iyo daldaloolo dhinaca dumarka ah markaas ayaad kulankan u qabatay si turxaanta ama waxyaabaha dhexyaala looga saaro
een cabdiwaxda waa mahadsan tahay een sida dee Soomaalidu dirirta u taqaano een dee dirir meeshan ma oolin dad isdagaalana ma oolin laakiin maadaama dee gobolka in badan habacsanaan xagga haweenka ay ka muuqatay state-ka isbeddel ka dhacay madaxdi haweenka een isbeddel ka dhacay heer degmo gobolka mar labaad la soo cusboonaysiiyay ayaa aragtay ah wasaaradu waxay abuureysay sidii la isugu keenin lahaa hoggaanka cusub iyo dadka ku nool deegaankan oo baaxadda weyn loo haweenka ah een loona sheegi lahaa sharcigu waxa uu qabo ururka haweenku haweenku cidda hoggaanka u ah raba inay adeecaan iyo shaqada wasaaradda ah oo kala dhaxaysa ururada haweenka waxa ugu weyn oo shaqada la qabanayay een saldhigeed intaas u ahaa haweenka isku keenidiisi iyo wada hadalsiintiisi iyo isbarashadiisi iyo doorki wasaaraddu ay ka qaadan lahayd baa ugu weynaa shaqada meesha laga qabanayay
markay noqoto maymun haweenka dib u heshiisiinta kaalinta gobolkan ay ka soo qaateen iyadoo la ogyahay in dadaal badan ay ku soo bixiyeen haddana madmadow dhexdiina ah muddooyinkii ugu dambeeyay muuqday inkastoo hadda sida aad sheegtay la dhameeyay ma muuqataa tallaabooyin kale oo idinkaga baahan bulshada oo dhexdhexaadintooda ah hadday noqon lahayd colaadaha beelaha tabashooyinka beelaha kala dhex yaala gobolka ama arrimo kale oo ku salaysan inaad dib u heshiisiin ka gashaan
ah aad iyo aad umaasan tahay horaan buu soo galnayba haweenka waad ogtahay haweenka nabadaynta doorka aan kasoo qaadanay qolaadihii ba'naa oo baahsanaa sida aan maxay ay tahay wax uga cirib jarnay aniga kula hadlaya waxaan ahay haweenka gobolka mudug nabadaynta bilaani galmudug afhayeenkooda xibnaha garabkayga fadhiya qaar badanaa nabadda ka mid ah oo doorar muhiima ku leh sidoodana haweenku nabaday ololayaan colaad ma abaabulaan haddana waa sii xoojinaynaa insha allah mar walba waxaan u taaganaa deegaankeena badbaadaysa waayo colaad waxay taabataa nugulka nugulkuna waa haweenka iyo caruurta
samsam gudoomiyaha ururka haweenka degmada tahay degmada gaalkacyo deegaano badan oo hoos yimaada oo ay ku nool yihiin haween fara badan waxaa mararka qaarkood ka yimaada dhibaatooyin haweenka loo geysto arrintaa markay noqoto ka haween ahaan maxaad ka qabataan maxaadna kala socotaan
cabdiwaxid oo aad u mahadsan tahay dhibaatada horta xalkeeda ilaahay baa keena mar buuna yimaada dhibaatada xalkeeda awalba dee waan ku jirnay oo ama ha noqoto maxayheed walaalinta haweenka dhibaateysan oo bar soo barakacay oo ay ku yartahay deegaanka caafimaadka sida MCH-yada meelaha baadiyaha ee abaaruhu ku qabsadeen kuwa culaadaha soo barakiciyeen dib badan ba haysta haweenka haddana waxaan u awoodnaa anaga waxa waay inaa oleyno ama aan u qeyla dhaamino aan rahno cid wax ka qaban karta waxa ka qabato afkayaguna ma xirna awalna waan ku jirnay haddana waan sii wadi doonaa insha Allah waxaan rajaynaynaa in xal waara laga gaaro oo haweenka ay helaan dib u dejin ay helaan haweenka soo barakacay dib u dejin helaan kuwa isbitaal la'aanta ay haystaan ay isbitaal helaan goobahooda iyo meelaha ugu dhow ay ka heli karaan
qadamastaf Yurub wasaaradda haweenka midii soo gaartay cabashooyin dhinaca haweenka ah oo gobolka mudug haday noqon lahayd tacadiyaha haweenka loo geysto mudooyinkii ugu dambeeyay gobolka waxa ka jiray ama la maqlayayba in haweenku ay la kulmayaan tacadiyo maxaad xog haysaa
Cabdiraxmaan horta waa mahadsantahay wasaaradda mandateedkeeda ayay ka mid tahay aruurinta ama ka hortagga tacadiyada loo geysto caruurta iyo dadka nugulka ah sida wasaaradda qabato kaaga muuqdaan haddii xuquuqul insaanka oo dhan ba hoos yimaado oo ku jira wasaaraddu waxay la socotaa ama nood garaysaa ama ogtahay ama shaqaale u jooga deegaanada galmudug oo dhan ilaa mudug ilaa galgaduud inta dowlad goboleedka galmudug ka shaqeeyo haddaan soo laabto gobolka mudug waxaa jira wasaaraddu shaqooyin badan ay ka qabato tacadigu haddii uu ka dhaco meelo fagfag oo kaleeto waxaa loo diraa gaari si deegaanka ugu dhow oo daawo qofkaas uu ka heli lahaa waajibaadka masaaran ay tahay qofkaasi in recovery loo sameeyo oo magaranaysaa loo adeego sidii la rabay loogu adeego kabacdina cadaalad uu helo loo gudbiyo booliiska iyo maxkamadda iyo cidda ay qusayso laakiin anaga ka wasaarad ahaan waajibaadka masaaran oo aan ognahay xogteedu waxa weeyaan gobolkaan mudug ilaa galmudug oo dhan waxa ka dhaca kufsi haduu yahay haduu tacadi kale yahay haddii xuquuqda aadanaha wax ka dhanka uu yahay oo lagu sameeyo weyna noo nood garaysan yihiin waan aruurinaa waana la socona roolka anaga aan leenahay waxay tahay koo horta inaan dadkaas masaakiinta oo dhibanaha dhibka ku dhacayo dadkaas inay helaan xarun caafimaad si aysan ugu dhicinin cudurrada faafo kale oo la rabo qofkan ka hortag in laga siiyo laba moral support in loo sameeyo qofkan uusan isdilin ama dhib isku sameyn ama uu saaranin oo recovery loo sameeyo wasaaraddu waxay leedahay safe house-yo sida octa referral-ka lagu sameeyo oo qofka lagu hayo 24 saac oo horeeyay lagu baxnaaniyo adiga labada maalmood oo horeysa waa la keenaa qofka halkaas lagu hayaa dawa la siiyaa kabacdi xarumaha magaranaysa ay booliska ayaa loo gudbiyaa shaqada booliska markay bilaabato ilaa cadaalad uu ka helay qofkaasi meesha uu marayna wasaaraddu way la socotaa qofkaasi cadaalad ma helay ma helin miya kiiskiisa halkeeba ku burburay laakiin anaga doorka aan leenahay ilaa shaqadaas ka dhamaanayso waan qabanaa shaqada labaad ee noo taala waxay tahay inaan wacyigelin ka sameyno arintan sidii loo istaajin lahaa shaqooyin badan oo wasaaraddu soo qabatay way jirtaa xeerar badan oo laga soo saaro la rabo in la ansixiyaana way jiraan marar badan inaan ka hadalno waan filayaa xeerkaas inuu soo bixi doono baarlamaanka iyo golaha wasiirada la horgeyn doono una dhaqan geli doono insha Allah oo kufsiga iyo waxyaabaha ka dhanka ah
Maymun waxaa jira haween badan oo ku dhaqan gobolka mudug ma leedihiin xiriir marka in noqoto in laga wada shaqeeyo arrimaha haweenka horumarkoodii iyo waxyaabaha la soo gudboonaad
si fiican xiriir waan leenahay inta duruufta ka reebta maahan horta waxaan ku soo doonaa mashaariic meelaan mana aha dad raqaala haysto wax walba inta badan dhe ka maqalbay ku yihiin gabar kasta waxa gaara waan dareemayna waana maqleyna makalamood beed faaruq muxuu ka qaadaa maadaama makalamood aha taa inaa waxdi shaarta beed faaruq soo gasho guri faaruq yaa dilay waxa dilaysa meelis gabar kasta dhibaatada haysa waa arkayna laakiin ma awoodi karno wixii aan ku gacan siin lahayn ku sadaye shideede waan ognaa gabdhaha dayaca haysta inaanay istaala haysan hooyada dhalanka inaanay shaqo abuur haysanin inaanay iskiilsi iyo farsamo gacanta haysanin inaanay waxbarasho ku filan haysanin
haweenka galkacyo iyo maamulka degmada xiriir ceenkeeba ka dhaxeeya maadaama gudoomiyaha haweenka degmada galkacyo aad tahay samsan
aad u mahadsan tahay xiriir wanaagsan ka dhaxeeya degmada iyo ururka haweenka degmada sababtoo ay tahay waxay ka shaqeeyaan waa degmo qura waa degmada Galkacyo waxay isla wadaagaan wixii oo dhaca oo dhibaato ah waxay isla wadaagaan wixii oo horumarin ah wax kasta oo macnaha wax walba ka dhaxeeyo
aad ay u maasan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug maymuun cali nuur geyfane gudoomiyaha ururka haweenka degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug samsam maxamed colaad iyo isuduwaa wasaaradda haweenka dowlad goboleedka galmudug ee gobolka mudug yurub cabdulqaadir sheekh cali
aad ayaad u mahadsantahay cabdiwaxiid dhegaystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkana waa naga inta tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
adiyo maatsantahay ashi ibraahim aadan oo la socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska wali waxa naga dhageysanaysan VOA markana kaalmiye heesaha aan soo qabto heesti sida laba walaal ah waxa ku luqeynaya Abdul Qadir Hassan Nageey
laba walaal ina noqono waalibin sida layla iyo qays ina noqono laqura sida laba walaal ina noqono waalibin sida layla iyo qays ina noqono laqura أن الله شعورا ملدوه دادابا أن الله شعورا ملدوه دادابا جسا حبيب ما للو لأيه هيسا Abadi gola danta hai, inali toma okta hai. Abadi gola danta hai, inali toma okta hai. Misawa balumayo, loko wai bukali. Iyo rob ina noqono waalibin sida luq iyo faras ola ina noqono lama huraan sida layta iyo rob ina noqono waalibin sida luq iyo faras ola ina noqono lama huraan anna la balla biyuhil malladoo hurdadaba anna la balla biyuhil malladoo hurdadaba dasa habenwa lillawla ihu hesa Dada di gula danta hai, inali ito ma okta hai. Dada di gula danta hai, inali ito ma okta hai. Misawa balumayo, loko ay gukali. Iyo din ina noqono waalibin sida leeb khadacay qodi ina noqono lama huraan sida looha iyo din ina noqono waalibin
codkaasi Cabdiqadir Xasan Nageey ayaa u dambeeyay idaacaddeenni caawa iyo dunida ee VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.